Egunon, Juan Cruz.
Bueno, entzuleek dagoeneko entzunen zituzten gure uinetan osasunaren sortzaileen inguruan egin genituen elkarrizketak, horiekin nola aiteko harremana badu klub natazionen inguruko beste honek, ez da? Hortik abiatu baitzen nola aite esateko.
Bueno, bakizu Iruña erritxikia da eta iritxikia da eta adar batetik bestera pasatu ginen. Eta bai, bazuen lotura, baziren osasunako batzuk eta adibidez lehenengo lehiaketan osasunak kopa bat, abiaduaren kopa izan zen igeriketako lehen lehiaketetan.
Beste modu batean galdetuta, nondik sortzen da ikerketa hau, nondik abiatzen da?
Bueno, egia esan da, beste ikerlariekin eta historialariekin kontaktuan zabiltzala eta askotan personaiak gurutzatzen direla eta hasten zara batetik hitz egiten edo historia batetik eta aipatu zen klub natazioko sortzaileek zirudienez komunistak zirela eta bueno, hori kontatu ziguten eta bueno, ailegatu zen momentu batera persona batek esan zigun Kaparrosoko errotaren tximinean eskutatu zela tipo batek, eta hortik abiatuta hasi ginen ikertzen eta ailegatu ginen klub natazioiko sortzaileetara.
Hor, bueno, eskutalekuekin sortzen ari zarete, halako aitortza bat, edo lortzen ari zarete, ez da? Lehendabizi, horre autobus geltoki zaharreko erlojuan izan zen eskutaketaren inguruan, hor liburua egin zenuten, argitaratu zenuten, ez da, Mikel?
Bai, horrela da. Historiak sortzen dira, oso bitxia zen erlojuaren kontua, oso... nola izan zen eta nola pasatu zen memoria adibidez
osasunako sortzaileetako bat, ez da? Zein zen, Mikel?
Natalio Kaiolaren anaia Enrique eta bueno, memoria mantendu zen protagonista ez zion bere seme alabei kontatu, baizik eta bere emakumearen amak esan zion, bueno, amonak eta bueno, kontatu genuen familia honekin eta bueno, pasatu zidaten nota batzuk eta bueno, bazuen publikatua liburu bat duela 80ko hamarkadakoa eta bueno, historia horrekin Iruñan batzuek entzuna zuten eta hori atera genuen biografia Natalio Kaiolaren biografian eta hortik persona batek lunatazoikoa kontatu zigun Kaparroso Molino
errotako tximinian beste norbait eskutatu zela eta ari horretatik tiraka sortu da guzia hau. Gero aipatuko ditugu izen propio batzu, baina lehenik eta behin konta dezagun, azal dezagun nola sortu zen Iruñeko klub natazion edo igerik eta kluba, hor Kamerundik etorritako alemaniar batzuk jarri zuten lehendabiziko hasia.
Bai, 15. urtean, 1915. urtean, Kamerunetik zetorren alemaniar batzuk ingenieroak zirela eta hola han egon ziren gerrak, deskolonizazio gerrak, ailegatu ziren Iruñara eta han hemen geratu ziren eta igeri egitea debekatua zegoen ibaian. Baina hauek nola alemaniarrak ziren eta garai horretan orain etorriko balira amerikarrak eta jarriko zuten hor Hollywoodeko ez dakiz zer. Udaletxeak baimendu zuen igeri egitea persona hauei eta hoien artean zeuden beltza batzuk eta hango bertako umeak geratu ziren liluratuak nola egiten zuten urjauziak eta
nola egiten zuten salto, ez da, trampolinetatik
eta nola egiten zuten igeri eta ibaia berez han zeuden jendeak ziren kurtideroak eta garbitzaileak emakumeak eta hori eta ume hauek 8-9 urtekoak ziren 10 urte ondoren Errepublika llegatu zen eta 31ean sortu zuten Klub Natación Pamplona. Egon ziren lehiaketa batzuk eta hortik abia puntu eta igerilarien zerrendetatik ba hori egin genuen lana, ikerketa lana.
Une guztiak bazuen loturari Bartzelonako herri olimpiar jokoekin, ezta? Berlinen Hitlerrek antolatu zituen olimpiar jokoak eta alternatiba moduan Bartzelonan halako erantzun bat sortu zen.
Bai, klundaz natazion sortu zen 1931ean eta 1936ean, gerra baino lehen, bai Kataluniako Generalitat eta Errepublikako Gobernuak antolatu zituzten olimpiada hauek, eta Iruñatik, Nafarroatik batxorde bat osatu zen, horren sortzailea, begiratu genuen trabajadores astekarian non zegoen bere helbidea, eta zen Xavier de Frutos lehenengo, klubeko lehenengo presidentearen etxea, helbidea, eta egin zen batxorde bat non ba hori txirrindulariak, pilotariak, dantzal eta igerilariak ere zeuden, eta hauek ustailaren 17an trenez joan ziren, badira testigantzak, joan ziren Bartzelonara, eta llegatu bezain laster 19an han tiroka kalean zehar, eta bueno, hauek bere burua salbatu zuten, ze Iruñan seguro, bueno, antzeuden
hilko zituzten,
zerrenda beltzetetan zeuden, eta
beraz, nortzuk sortu zuten klubnatazion?
Ba, lehenengo presidentea, lehendakaria zen Xavier de Frutos, bida, bueno, ba, honen historia atea genuen lagaberren kapituluan, ez ezaguna zen Iruñan, osea, ez dago, bueno, badira referentzi batzuk, bueno, burgesia familia batetik sortua da, eta garaio horretan justo golpea baino lehen, ba hori, ikusi dugu nola nez eta familia PNV-rekin harremana zutela, eta ba bera Jesus Monzón bezala, gainera oso laguna zen, komunista eta aktivista bat zen, eta horri alde batetik, beste aldetik zeuden astizanaiak, bai Alfonso, Enrique eta Angel.
Enrique Astiz lehen idazkaria izan zen, ez da, klonatazionekoa.
Hori izan zen Iruñan abokatu, bueno, 30 urte zituen, 32 edo hil zutenean, eta oso, bueno, ez dakit nola esan, egin genuen ere, ez ezaguna zen, eta bueno, ba, kirol bultzatzaile amorratua zen, bai osasunan ibili zen, beste klub batea lehen, bai Nafar Futbol Federazio sortzaileetako bat, eta klub natazion. Eta beranaiak Angel eta Alfonso ere, beste, bueno, hauek ziren Izquierda Republicanakoak, Azañako alderdikoa, eta Bengarai eta Kaiolaren kideak, ez? Eta Angel adibidez, Angel Astiz eta Alfonso erbestera joan ziren, Angel zen kasetari bat, Iruñan, eta hau ANV-ekin lotura zuen, eta bueno, Mexikon gu kontaktatu genuen Alfonsoren seme batekin, Miguel Ángel Astizekin, eta bera ere jakin minan zegoen, ba, baita Jon de la Riva bezala, bere osaban hor zen, eta nola bukatu zen, eta bueno, eta oso...
Hirugarren pertsonaia bat, aipatu nahiko genuke, Baldomero Irigaray.
Baldomero Barón Irigaray.
Baron Irigaray, bai, barka.
Iruñako jende asko ezagutuko du, adinako jendea, kamareroa zen, egon zen urteak, ba hori, 60. hamarkadan, 70. 80. ja jubilatu zen. Bera zen, kamarero bat, Iruñako tabernako kamarero bat.
Iruña kafetegikoa.
Hori da. UGT-en afiliatua, eta bera zen, lehen aipatu dugun alemaniar hoiek ikusten zegoen ume hoietako bat. Eta, bueno, hemen saltoka sartu zuen pixka bat modalidade hori, berazen klunatazioan oso ospea handia dauka, eta berak tokatu zitzaion golpea Bartzelonan, eraman zituen 5-6 ume, eta bueno, kompetizioetan ere zeuden umentzako hor Bartzelonan, eta berak izkutatu zen Bartzelonan bueno, ba, lagun baten etxean, eta egon zen kamarero lanetan Manuel de Irujo ministeroa izan zenarekin, eta gero, bueno, joan zen frentera, egon zen, bueno, bere lanetan, eta gero erbestera. Eta erbestetik, 45. urtean edo, itzuli zen, eta sartu zen ere berriz klunatazioan, bueno, bere rautzak ibaian bota zituzten hiltzenean.
Klunatazionetik.
Bai, hori da.
Emakumezkoak horrelakoetan eskutarikoak, eskutaturikoak izaten dira, edo beti geratzen dira bigarren lerroan. Zuen ikerketa honetan hainbat izen berreskuratu dituzue, bi ekarriko ditugu konparaziora, bat Candelaria Martínez de Ubagorena.
Bai, emakumen asuntoa, ba hori oso invisibilizatua dago, eta bagenituen argazki batzuk Nafarroa museotik hartutak ibaian zirela argazki hauek, eta bueno, igerilarien zerrendetatik hartuta zeuden sei emakume, ba, identifikatu genituen argazkietan bere senitartekoekin, ez? Eta han, bueno, Candelaria da, kontatatu genuen bere semeekin Zaragozan bizi direla, eta, bueno, bere Candelariaren aita eta ama karzelatu zituzten, kolpe bere aita zen Misericordiako etxeko dentista. Eta...
Agilaria.
Eta, bueno, bera Candelaria zituen 15 urte edo, etxera joan ziren, eta bueno, kontatzen dute bere semeek nola esan zion karlista batek txapela erori zitzaion, eta hartzera hori txapel gorri hori, eta esan zuen ezetz ez zuela nahi, eta bueno, eta joaten zela kartzelara patinarekin bere aita eta ama ikustera, ba hori leio txikietatik, eta hori, eta bera ere gertatu da familia askoetan, ez? Ba, bera ere gero eskondu zen falangeko norbaitekin, eta baina beti mantendu du memoria, eta bere alaba eta semeei kontatu die, eta oso polita izan da deskubritzea, ba hori, ez? Haiek orain Zaragozan bizi dira, eta zekiten, bueno, bazekiten igeritan zebilela, eta baina hori klub natazioan, eta besteak adibidez Rosario Alfaro eta Carmen Ariz eta besteak ere bere gurasoek, bere aitak ziren adibidez Joaquin Roa izan zelak zinegotzi bat hil zutela, eta bere alaba igerilaria zen emakumea, eta bestea Alfaro, bere aita ere beste zinegotzi famatu bazen.
Hemen baditut beste izen batzuk, igerilarienak, okerrezpa naiz sozialistak zirenak, klunatazionekoak beti ere, Pepita Huarte, Eloia Dorronsorro eta Josefina Gerendiain.
Bai, justo argitaratu behar genuenean, Elurrek bidali zigun Josefina Gerendiaren memoriak, eta oraipatzen du, ba behin irabazi zuela lehiaketa batean bere traje jantzia,
baino
jantzia,
hori izan zen saria.
Eta nola trampolina apurtu zuela, eta bere igeri egitea bere oso, bueno, bazuela emakume talde bat, Las Peponas ditzen zirela, edo bere bur.
Eta bazen Baldomero Baron Irigarairen oso laguna, ez
da? Bai. Jartzen dio dedikatorian, jartzen dio bere memorietan.
Beraz, klonatazioneko sortzaileen artean, ezkertiar asko, abertzaleren bat, pairatu zutenak, kolpe militar odoltsuaren ondotik errepresioa, eta orain arte, haien historia ezkutupean edo isilpean gorde dutena.
Bai, bueno, nola bait, zeo zer jendea bazekien, baina ez da inoiz argitaratu alako ikerketa bat, bueno, edo alako datu bilketa bat, ez? Eta bai, adibidez emakumeekin, karo, klunatazioan, onartu zuen hauek bazkideak izatea eta igeri egitea, eta, bueno, Iruña zen oso tradiziozko hiria eta oso eskuindarra eta hori, eta hauek ziren, ez dakit, oso...
Abanguardia izan
ziren. Abanguardia bai, bai.
Aitzindariak hainbat gauzatan.
Eta, kau, gerra estali eta bueno, ez zuten 62 garren urte arte ziren onartu bazkideak bezala. Eta bueno, la reina orain arte, ez?
La reina da alako estizio bat Club Natazionaren.
Bai, argi eta garbi kontatzen dute sortzaileek egin zutela estizio bat, talde estizio bat, eta gainera agertzen dira, adibidez, Nikanor Mendiluz eta beste ba, Luis Pastor agertzen da Club Natazioko sortzaileen artean, eta gero agertzen dira ere la reinan. Eta batek esaten zuen, los que tenían más perras joan ziren la reinara.
Abenduaren 9an, Club Natación eta memoria historikoa izpidea, hain zuzen ere, Club Natazionen runa aretoan 7etan, bazki ez direnentzako ere zabalik izanen da itzaldia. Jon de la Riva, esan dugu, Espainiako enbasadorea Irlandan, hau noren senidea?
Xavier de Frutosen...
Lehendakariaren, presidentearen iloba. Elur Baron?
Baldomero Baronen biloba.
Eta zuzeu, ez da?
Bai. Agian ere Miguel Ángel Astiz, Alfonso Astizen semea, agian etortzen da Madrileti, baina bueno, gizona orain osasun problema ditu, baina agian etortzen da.
Mikel Guarte Altzueta, mila esker egiten duzuen lanarengatik eta mila esker gure estudiora hurbiltzeagatik.
Mila esker zuri.